Numrat, kapitulli 30. Pasaj Mojsiu foli prisve të fiseve të bive të Izraelit, duke u thanë: Kjo është ajo që Zoti ka urdhëruar. Kur dikush lidh një kush me Zotin ose lidh një detyrim, duke u betuar, nuk do ta shkel fjalën e tij, por do të bëj gjithçka ka dal nga goja e tij. Kur një femër lidh një kush me Zotin dhe lidh një detyrim, ndërsa shende në shtëpinë të atit, gjatë rinisë së saj, nëse i ati, duke mësuar kushtin e saj dhe detyrimin me të cilën është lidhur, nuk thot asgjë lidhur me këtë, tër kushtet e saj do të jenë të vlefshme dhe do të mbeten të vlefshme tër detyrimet me të cilat është lidhur. Por nëse i ati, ditën që e mëson, i kundërvihet asaj, të gjitha kushtet e saj dhe të gjitha detyrimet me të cilat është lidhur nuk do të jenë të vlefshme. Dhe Zoti do ta fal, sepse i ati u kundërvu. Por në qovë e martohet, ndërsa është lidhur me kushte, ose ka një detyrim të lidhur në mënyrë të parësueshme me buzët e saja, dhe në qovë se bashkëshorti i saj e di dhe ditën që e merë vesh nuk thot asgjë lidhur me të, kushtet e saj do të mbeten të vlefshme, një lojë se detyrimet me të cilat ajo është lidhur. Por në qovë se bashkëshorti i saj, ditën që e mëson, i kundërvijet, a i do të anulloj kushtin që ajo ka lidhur dhe detyrimin që ka marrë në mënyrë të parësueshme me buzët e saj. Dhe Zoti do ta fal. Por kushti një gruaje të ve ose një gruaje të ndar, cili do qoftë detyrimi me cilën është lidhur, do të mbetet i vlefshëm. Nëse ajo lidh një kusht në shtëpinë e bashortit të saj, ose merr përsipër një detyrim me betim, dhe i shoh që e ka marrë vesh, nëse i shoh që nuk thot asgjë lidhur me këtë dhe nuk i kundërvihet, gjitha kushtet e saj do të mbeten të vlefshme, ashtu si dhe detyrimet që ka marrë përsipër. Por në qovë se i shoqi i anulon ditën që i ka marrë vesh, të gjitha ato që kanë dalë nga buzët e saj, qofshin kushta apo detyrime me të cilat është lidhur. Këto nuk do të jenë të vlefshme, bashkëshorti i saj ka anuluar dhe Zoti do ta falë. Bashkëshorti mund të konfirmoj dhe të anuloj çfarëdo kushti dhe çfarëdo betimi që lidh gruan e ti, që synon ta mundoj personin e saj. Por në qovë se bashkëshorti, çdo ditë që kalon, nuk thot asgjë lidhur me këtë, a i konfirmon në këtë mënyrë tër kushtet dhe detyrime me të cilat ajo është lidhur. I konfirmon sepse nuk ka thënë asgjë lidhur me to ditën që i ka marrë vesh. Por në qovë se i anulon pasi i ka marrë vesh, do të maj peshen e mëkatit të bashkëshortës së ti. Këto janë statutet që Zoti i ka dhënë me porosi Mojsiut lidhur me marrëdhënjet, midis bashkëshortit dhe bashkëshortes, midis atit dhe bijës, kur ajo është ende vajzë në shtëpinë e atit të saj.